širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Ćao Jovana.
Dobroveče, Petre.
Dobroveče. Ti si imala priliku nedavno da razgovaraš sa jednim našim sjajnim rock fotografom svetskog glasa.
Da, i jako sam srećen da je zbog toga.
Jedan dorčolac zapravo koji je i beogradskog glasa.
Tako je. Tu je jedan naš iz kraja, što bi se reklo.
Koje je u pitanju?
U pitanju je Brian Rašić, jedan fenomenalan čovek. Za početak, beskrajno simpatičan, beskrajno duhovit i ostvaren čovek. Pretpostavljam da ti znaš ko je to. Čuo si za njega?
Čuo sam za njega. O čemu ti je on sve pričao? Samo ukratko onako.
Pa ukratko pričao je o njegovom radu i životu u inostranstvu, tačnije u Londonu. On je otišao da živi u London jako davno i njegovom poslu. On je fotografisao, pa ja ne znam koga nije fotografisao tih rock zvezda, sarađivao sa najvećima, sa Stonesima, Bowiem, Clashom i sada ja ne nabrajam, ali on je o svemu tome pričao i između ostalog pričao je i o Londonu.
A pričate i malo i o Whitney Houston i o...
Tako je.
Russell Crowe i tako dalje, raznih je tu momenta bilo. Pa ništa, jedna onako londonska i hollywoodska i svakakva rock. Ali on znači nije superstar i on sam, ili jeste?
Pa on je čovek jeste superstar, ali on toliko nekako skroman, to je moj utisak. Izuzetno jedan skroman i fin čovek, da je samim tim još nekako dopadljiviji. Ne znam da li me razumeš šta hoću da kažem.
Jel nije radio selfie za tobom? Nije on taj fotograf.
Mislim da ga to uopšte ne interesuje, to je moj utisak.
Pretpostavljam. Pa ništa, evo za nekoliko minuta imat ćemo priliku da započnemo, odnosno da preslušavamo taj razgovor koji ste obavila sa njim, tako da budite tu. Naravno možete nam i pisati poruke. 064-0202-200 po ceni običnog SMS-a, Facebook i Twitter.
Right.
Rašić, dakle, najavili smo da ćemo sada slušati priču sa njim i o njemu na neki način. A on će započeti tu priču u Engleskoj, dok je još bila deo Evropske unije.
Da, on započinje svoju priču, u stvari, kako odlazi kako u Englesku.
Ja, u stvari, i nemam neku specijalno interesantnu priču, ali je to moj život, pa je možda kao takav ipak interesantan. Zašto to kažem? Ništa ja nisam planirao u životu. Mislim, u to vreme. Jednostavno su mi se stvari desile. Ja sam 70. godina počeo da odlazim, ono što smo mi rekli, na zapad. Prvo u Švajcarsku. Tamo sam imao ujaka koji je radio, bio je tirarst, veterinara. Tamo su veterinari još cenjeni od doktora. Mislim, to je prvi put kad sam naučio. Dobro, to je sad i kod nas, to poštovanje prema životinjama. I onda mi uvek nešto rekao, tako sam 73. kao dođe, ja došao 73. godine, pa 74. pa 78. I onda sam ovde radio honorarno preko studentske, nešto sam radio za Jugoturs, preko studentske, preko debele veze, naravno. I počeo nešto da letim u London, malo dođe šef i kaže, e, ima mesto u avionu, ako će neko u Londonu. Ja sam kažem, ja ću, ono, mislim. A to je bilo jednostavno neko vreme kada, ne znam, ono, ako sam zarađivao, recimo, 1.000.000 dinara mesečno, ja mislim da aranžman košta 450.000, ali pošto sam ja bio Jugotur, sam onda košta 150, to je nenormalno. Mislim, ja svaki put steo da idem u London. I onda doću u London, Royal National, na Russell Square, tu su uvek išli. Znači, to je ono Genex vreme, nema to više ništa. I tu onako sretneš devojku, levo, desno, ovi su moji zezali, bila ta Niki, vrlo simpatična, i onda kad sam odlazio, barabe ove moje, znaš, su me zezali, ona ispred autobusa plače, kao ne. Međutim, bila je to neka pristojna veza i tako sam ja krenuo u London, kao dođem kod nje, pa me bi iznenadila kod nje kući, ona veliku porodicu imala. Mama, tata, deda, sjajan lik koji je ono kao, ode da kupi cigarete i izgubi se, onda ga tražimo po kraju, znaš, kučka Elza i mama Iris, George, tata i bila je Dvina, Hillary, Alison je već živela, blizanac od moje, te Niki je živela već u Americi i Niki tako, i on mene primili ko svog, ono, ja nisam verovao to. Dok nisam odšao kod moje pokojne tetke Soke, ona mi je rekla, hoći ti nju da ženeš? Ja kažu, kako žene? Kažu, ja, tako su ti Englezi, kaže, ako ti tamo se... I onda sam ja pobegao glavom bez obzira. Mislim, šalim se malo, ali to je nekako tu kod Niki, onda me ona zvala kao dođi za novu godinu, pa dođi za novu godinu, pa ovo, ono. I prošlo neko vreme i onda su ovde počele da se dešavaju te stvari, jel, 80. godina. I ja sam, kažem, putao preko Jugotursa, malo pa sam bio u Londonu, dok mi nije rekao moj šef, kaže, gotovo je sada, znaš, više nema toga, pa i ja mu kažem, rekao, moš jedan još da mi središ put i ja odem kod Niki, bez ikakvih ono ambicija, bilo šta, i onda je tu krenulo to, te neverovatne su stvari, da je meni čak i pokojni George, njen otac, znao da kaže, kao, to sad kada Tito umre, kaže, bit će tu svega, kažemo, šta vam je George, kao, kakvi, kao da su svi znali ono što mi ovde koji smo živjeli nismo mogli ni da pretpostavljam. I i tako, sećam se da je tako krenuo neki moj život. Bio sam tamo kad je Tito umro, bio sam kod Čika Svete, dopisnika politike, otac mog druga Edija, u to vreme kada je Tito umro, pa sam ga zamolio da dođe kod njega, pošto su odmah imali Englezi emisiju na BBC-u, sat vremena o Titu, veliko poštovanje.
Verovatno i tada, da kažemo, počeli su da ga zovu, verovatno Brian.
Da.
Ali to nije ni važno, on još uvijek nije počeo da priča o tome kako je zapravo počeo da fotografiše.
Ne, ovdje nije ispričao, ali već u sljedećem segmentu priča baš o tome, Petre.
Ovdje sam ja isto volao da fotografišem, volao sam muziku, pa prošvrcujem aparat, ugas svetla i strčem slika majke Tinu Tarne, četrotal, nešto se ti, Deep Purple, kako mi kažemo, ili smo nekad govorili, i ovaj, i onda tako nekako sam ja počeo ono kao kupim kartu pa probam, i onda tamo shvatiš da je malo drugi svet, pa jedna druga stvar, i onda sam jednom trebao da slikam Led Zeppelin u Briselu, i ovaj mi rekao, kažu, samo nek mi pošalju, bio telefax valjda u to vreme, ja zovem Ducu mog, ko je radio u Draksu Jovanovića za Jugoturs, i Duca me spoji sa jukeboxom, ja ispričam neku priču, ovaj govorio, kao, kako ti je slikaš Led Zeppelin, nikad nije čuo niko za mene i to, ali su mi poverovali i poslao Ćira taj telefax u Atlantic Records nekom Danielu. Ja dobijem fotopas, odem u Brisel da vidim, što se ispostavilo da je pretposlednji ikad koncert grupe Led Zeppelin, ili je John Bonham umro posle Beča, još je bio jedan u Beču, da je puno naših išlo. I ovaj, ja ne znam, ono kao pošaljem slike, oni pitaju, pa što je te prvo, koja je neki da se slikao Clash, grup, Clash, i sve tako, ja počnem da šaljem slike, leo desno, tu poznaš, bilo su to divne vremena, 80. godine, poznaš ceo svet, ono, neke novinare, predstavnike firmi, leo desno, mi su se jako lepo družili, išli na iste koncerte, na partije, u to vreme bilo mnogo više para, u stvari ljudi su mi rekli, da si bio ovde 70 i neke, tek 60, kad niko ništa nije znao, to je sve bilo bolje kad ideš unazad. Pa možda je tako i u životu, nažalost. I ovaj, i kažem, stekao sam nove prijatelje, druženja, i sve je bilo neko zezanje, ali sam ja radio sve vreme, zato što sam volao i fotografiju, i muziku, i ono, ideš sve za džabe na koncerte, dobijem da fotkam. Nije to bila moja politika, nisam o to mislio, da sad kad pomisli, pa naravno šta me je falilo. Ali, kažem, uvek je tu bio aparat i uvek sam radio, i onda priče se razvijaju, pitaju te, kao da vidim tvoje slike, evo, kaže, super su ti slike, pa hvala, ovo, ono, pa možeš sa mnom, pa onda tu dođe pop rock, pa bravo, pa Japanin, rock. I onda te prihvate ovi ljudi iz tih International Department malo onako ozbiljnije. Da kažem, mada ja uvek volim da kažem da je Jugoslavija u to vreme bila kao i neka svaka druga zemlja. Mi smo imali dve kuće, u stvari bilo je tri, ali Jugoton i PGP su bili predstavnici najjači svega toga, i to je bilo neko poštovanje, zaista. Nisam imao problema kao što sam nešto Jugosloven, ali kada ovaj, krene posao, pa ti doneseš tu malo Japan, koje je bilo drugo tržište na svetu, pa Nemačka, koje je bilo prvo tržište na svetu, bukvalno, Nemci su najjači bili. I sad su, ali ne, možda u muzici. I ono, kao kažem, krenula neka vrlo spontana neka priča. Ja sam 83. godine otišao u agenciju Rex Features, kojima sam bio do pre 4 godine. Oni su počeli da prodaju moje slike i zrno po zrno pogača. I onda sam ja tako ukapirao da sam ja u Londonu. Eto, bukvalno. I ništa nije bilo planski.
times that I wish to forget. Our time together was tinged with love and regret.
...27-28 minuta za ponoć. Jako bih voljela da čujem Sonny Boy Williamson, Nine Below Zero u nekoj od narednih epizoda, pratim svaku, kaže Jelena. Jelena, hvala ti što nas slušaš. Vidjet će verovatno Nena da li je to izvodljivo. Bravo i veliki pozdrav za gospodina Brajana Rašića i sve vas na 202. Kako mogu da kontaktiram sa gospodinom Rašićem, jer su sve to moji rok ljubimci, Dragan Janković, Kragujevac. Pa verovatno preko nekog oficijalnog, da li sajta, da li, ne znam sada, ali mi nemamo.
Verovatno ima i Facebook,
mogućnost da to. U svakom slučaju, pričao je Brian najprve o tome kako je otišao u London, kako je napravio neke od prvih fotografija, onako kako uopšte dospeo u kontakt sa fotoaparatom i počeo da se bavi time u Engleskoj. A onda su usledili neki profesionalni ugovori, to je samo deo priče koji sledi.
Tako je, i malo punk scena Londona, koje je on bio...
On je lična nekog, onako malo lična nekog punkera. Nešto između punkera i rockera.
Da, ja isto verujem da voli oba žanra, Petre.
Hajde da čujemo.
Ok je bilo, pazi, mislim, ima bizarne stvari, odeš na Kings Road, punkiri, ako znaš, ceo svet dolazi slika s punkirima, oni koji su baš izgledali ekstremno punkiri sa onim frizurama i to, oni su to naplaćivali jednu funtu, naravno, i pili sajder, oni su pili sajder više nego pivo. Od tih nekako malo bizarnih stvari, istina je da je punk onako već bio na zalasku, ali ja sam uhvatio, nažalost, ne Sex Pistols, kasnije kad se reformirali, da, ali na početku ne, ali sam ja gledao Jam, gledao sam Clash, mislim, i radio čak sa Clash i intervju. To je bila, to je već bio, ja sam gledao originalnu postavu Clash, ali kad sam radio sa njima, to je bio Kada Krap, onaj posljednji album, i to je, samo su bili Simenon i Joe Strummer u bendu. I onda to je, ne znam, mislim, kažem, sve sam to slao ovde u Jukebox, onda je negde od te, valjda, 84. godine krenuo. Jukebox je, nažalost, prestao da postoji, pa sam onda krenuo za Rock Politikin kod Pece Popovića, i on me onako uveo tu na velika vrata. Imao sam, valjda, prvi moj izveštaj je bio jedno 4-5 strana, crno-beli, oni veliki, on kako je bio, posle naslovne strane, pa tako da ovde mi se puno toga dešavalo, međutim, sa svim poštovanjem, šta god da mi se ovde dešavalo, to je bilo nešto, neko moje lično zadovoljstvo, i ono kao, eto sad, kao, svi su znali, ja sam radio za Start i sa studijom zagrebačkim. Pa mislim, i ovdje ilustrovalo, jednostavno kogod me je zvao, ja sam bio tu, ali ono što je bitno za tu neku moju, nazovemo je, svetsku karijeru, bili su bitni ti kontakti sa tim drugim svetom, koji su bili mnogo jači, naravno, od nas. I kažem, kada stekneš klijente takve kakve sam ja imao, jedna priča vodila u drugu i tako sam došao. U stvari, mislim da je ta 83. godina nekako bila jako dobra, jer sam otišao u tu moju agenciju, ne moju, nego agenciju Rex Features, koja je bila vođena od porodice Selby. Frank je umro pre, valjda, par godina u 100. godini života. Dobio od kraljice čestitku, dragi Frank. I malo posle toga je ono, znaš, tamo kada napraviš 100 godina, bukvalno kraljica svakom čestita rođendan. Znaš, i Frank je to doživao, što mi je posebno drago. Elizabeth još tu, mislim, deca njihova, John i Mike i Sue, su vodili tu agenciju, i bili su mi dragi prijatelji. Deca su odlazila na ono Christmas parties. Znaš, nekako, oni su poreklom Mađari, Jevreji, znaš, pa nekako kapirali smo se. I ja sam pokazao vremenom, naravno, da u muzici ima novaca. Jer oni su slali svoje fotografe Nilsa i neke onako da slikaju te ponekad nešto. Ja sam počeo da donosim fotke i odjednom je bilo, došlo do, a ne znam, tokom godina, jednom mi kaže Mike mi kaže, pa Brane, ti zarađuješ više para od mene. Ja kažem, ne da zarađujem više od tebe, nego tri puta više od tebe. Nemoj da zaboraviš to koliko ja dobijem, što je kao ti. Ja još 2/3 ranim neke, znači klijenti, tako to ide, ja u Englesku dobijem 50%, a onda imaš ostatak sveta. Znači, svi oni moraju da uzmu nešto, jel, za to što prodaje, tako da ja dobijem u stvari 1/3 od te ukupne svote. I to su bilo onako, dobro, to se desilo kasnije, naravno, jel, nije sve odjednom, nego eto te priče kada gleda stanu u par minuta, ono, životne. We'll be right back.
ghetto allergy is an urban Vietnam. Giving daily exhibitions of murder by napalm.
Sad baš pričamo mi o Brajanu Rašiću, kako je ovaj jedna normalna pojava u pitanju i skroman čovek, očigledno ogromnog talenta i verovatno bog svih fotografa ovde na ovim prostorima i tako dalje. Ovaj, i verovatno kad bi njegovo ime se pomenulo negde možda u Londonu ili možda u Los Angelesu, ne znam ni ja, znači u tim krugovima svi bi znali za njega, ali verovatno ne bi znali za ove neke ovdašnje zvezde, nije važno. I on će sada pričati o druženju ili u profesionalnom odnosu, sad ne znam, ti si razgovarala sa njim, sa Rolling Stonesima, ali i sa drugima.
Tako je, kako je on rekao, meni na čelu piše Stones i David Bowie, jer verovatno ga ljudi ovde najviše prepoznaju po tom radu, ali da, svakako je sarađivao sa Stonesima i to je onako, ja mislim, velika stvar.
To mi na čelu piše, ono, Rolling Stones i to, mada zaista daleko bilo, mislim, ja sam Stones od uvek najviše volao, u istinu zajedno sa Beatlesima, što je čudno, ali ne možeš da navijaš za Zvezdu i Partizan, ali za mene je to bilo toliko različito, sam zaista volao oba ta benda, još te taj pop rock 60. godina, Kings i tako dalje, ali ovaj, jednostavno oni jesu moji najveći klijenti, ali ne mogu ja od toga da živim. Mislim, to nije, što su veći, to te manje plaćaju na neki način, ali su privilegije neverovatne i onda to ti naravno donese i druge poslove i tako dalje, veliko poštovanje u istinu, koje ja zaista imam kao to nešto Rolling Stones. Ja nekako, ceo svet zna za mene, to je, mislim, dobro, danas je to sve lakše, jel? Ali ovaj, ja znam ljude koji idu na te koncerte širom sveta, putuju. I baš sam danas napisao jednom mom prijatelju koji mi je poslao to kao ova nova turneja, koju naravno znam kad pre neki dan se objavili. Ja kažem, Bože, to je neverovatno, kao oni još jednu turneju, karte su još skuplje. I čini mi se da će sve isti ljudi da idu na te koncerte. Nema tu kao sad neko nov da dođe. Nego to oni jedva čekaju da idu ponovo da vide Rolling Stones. Ja mislim da to nešto se, kao da se premeštaju iz jednog stadiona u drugi neki isti ljudi ili makar u tim gradovima, ali dolazi iz celog sveta. To je nenormalno. Jer pazi, ono što mnogi ljudi ne znaju, znaš, Stones je, zahvaljujući onoj Jaggerovom problemu sa srcem što je imao, njih više niko neće da plati. Znaš, to, tu kada su odloženi ti koncert, tu se toliko prslo love da je to strašno. Tako da je sad interesantna situacija da je Mick Jagger promoter Rolling Stonesa. Znači, on stavlja svoju lovu i garancije. Zato što može. Naravno, to je sve sad malo onda drugačije. Ali, i ne znam kako je, ali jednostavno ne postoji nijedan promoter koji bi mogao, ne radi uvek sa najvećim, ali ne može to više kad jednom prsneš pare i kada računaš godine i šta može sve da se desi, ne daj Bože, onda to malo, biznis je biznis, jel? I evo, Miki sad sam sebi promoter, mislim, to je dotle došlo.
A Brian je između ostalog fotografisao i koncert Stonesa u Riju.
To mi je bio prvi, to je 2006. bilo u februaru, to mi je bio prvi koncert koji sam radio za njih. To je neviđeno, mislim, ja nisam znao bukvalno šta se dešava. Kad sad pomislim sve to, kako to sve nekako i brzo prođe i ovo i ono, ali to je, kaže, to mi je bilo vatreno krštenje, bilo samo 2 miliona ljudi, mislim. Njihov najveći koncert, sigurno. To mi je bio prvi, to je 2006. bilo u februaru, to mi je bio prvi koncert koji sam radio za njih. To je neviđeno, mislim, ja nisam znao bukvalno šta se dešava. Kad sad pomislim sve to, kako to sve nekako i brzo prođe i ovo i ono, ali to je, kaže, to mi je bilo vatreno krštenje, bilo samo 2 miliona ljudi, mislim. Njihov najveći koncert, sigurno. I to je tako se desilo da nekako pozovu me ljudi kao, jel hoćeš, naravno hoću, i to je sve kao neki san, zaista. E, onda posle ja nisam ni znao šta se dešava, niko ti ništa ne kaže. Ja sećam da sam otišao u Milano, sledeća stvar je bilo, meni je rekao divni Tony King, koji je bio PR Mick Jaggera do nedavno, sa više nije, sad radi sa Elton Johnom, koji je toliko ugojio, bože, vidio sam ga na ovom Grammy Awards, nisam verovao. Neku noć, mislim, ne na Oskarima, ne gra, na Oskar, koliko se ugojio čovjek, nije dobro. Tony radi s njim, on je legendarni PR koji je bio sa Mick Jaggerom, veći deo živo, radio sa John Lennonom, pre to, mislim, ono, vrh vrhova. Međutim, nešto Miku nije bio zadovoljan, nešto, to su neke ružne stvari, neću ni da pričam o tome. Uglavnom, sećam se, ja bukvalno dođem u Milano, to je bilo ono turneja kada je nešto kit slomio prst, pa nešto nije mogo da svira. Ovo je kasnije bilo, ja mislim, nije bitno. Uglavnom, ja sam otišao sa timom ljudi iz Londona ili Britanije, koji su vođeni tamo, da uradimo taj prvi koncert. To se zna, ali posle je sve nebitno. Prvi koncert hoće ljudi da vide imidž ovo, i onda posle slika sto u svakom gradu da dođe zdravo. Ja dođe tamo i bukvalno u hotelu naletim na Tony Kinga. To je ono, onaj, ne znam kako se zove, najbolji hotel u Italiji, nešto, Principe, ono, gde su oni odsedeli. I naletio njega, on mi kaže, Brani, jesi ti spreman za večeras? I ja kažem, da, kao, okej, okay, javi se ovo, ono, i ja dobijem pas da slikam ceo koncert. Ja nisam ni znao da će to da se desi. Na drugim rečima, posto sam deo tog tima, maltene, tako, eto, bukvalno, nije, on je meni rekao, vidimo se u Barceloni. To se sećam, ali šta sa to meni znači? Ja onda se odložila Barcelona i krenuo Milano. A taj koncert bio neviđen zato što je bukvalno, ja mislim, 2 dana pre toga Italija osvojila svetsko prvenstvo. Tukli na istom stadionu, na istom San Siro stadionu, znači dobili su Francuze, i ovaj što ga je Zidane udario glavom, na kraju koncert izađe Materazzi i Del Piero, naravno, izađe, ovim daju dresove, ja sam imao slike, imao se policijski eskort da dođem do hotela da obravim te fotke i da pustim u svet. To je bilo ludilo, jer naravno, ono, kad spojiš futbal i muziku, to je futbal i rock and roll, to nije normalno, to je San Siro, to je bilo, mislim, u Rio, što mi je bio prethodni koncert, bilo je toliko vruće, da je bio skroz mokar. To je bilo posljednji dan leta, valjda, negde u februaru, kod njih tako ide, drugačije, druga strana sveta. I onda dođem u ovaj San Siro, ludilo, to je kao bilo u grotlu, možda još i toplije bilo, neki, sve se upeklo, sunce, Milano, bilo malo čudno to, da li je global warming ili šta li, bilo je čudno malo koliko je bilo toplo, to je kao grotlo jedan taj San Siro. Ja sam tu fotkao ceo koncert i tako je krenulo, onda posle je sve bilo lako, ali kažem, ja nisam bio ni svestan ono što bi rekli.
She confessed her love to me, then she vanished on the breeze, trying to hold on. Anybody seen
poveo nas je Brian Rašić na onako vrlo zanimljivo i autentično neko putovanje. Malo pre smo bili i u Italiji i čuli smo kako to izgleda iz ugla nekoga ko je ono sa zvezdama i koji sam vrlo važna ličnost u tom trenutku, koji treba da donese fotografije ekskluzivne celom svetu. To imaju policijsku pratnju dok je izlazio sa tog stadiona San Siro. Ali to nije sve, zapravo.
To nije ni blizu sve,
Tek ulazimo
Petre.
U drugi sat. Imamo još puno toga da vam prenesemo. I dalje se nadovezujemo zapravo na Rolling Stones-e.
Tako je.
Ali bit će tu i različitih anegdota sa poznatim glumcima. Tako samog je. Briana Rašića.
Kako to izgleda kada...
Ono što ljudi možda i ne znaju, oni su bend koji, ajde računamo njih četvorica, su ono kao glavni. Pa oni nikad nisu zajedno, osim na bini. I to je taj, mislim, Kit ima svoj tim, Mick ima svoj tim i oni se vide ono kad izađu na binu. Tako da je to malo je drugi trip i jedva čekaju da odu i onda svaku svoju sobu i doviđenju. Mislim, tako da kod njih nisam doživio to neka druženja ono posle koncera. Pa bio sam u istinu baš taj u San Siro. Bila je žurka neviđena posle koncerta. Ali, znaš kako mi se tu na kraju, oni dođu nešto stupove i odu, na kraju ostaje Ronnie Wood, ko će drugi, mislim, da li. On se zeza tu i odmah pitao si, uvadi ono kad sam ja krenuo, ma te ratio, da kao na glavu, rekao, da, ma kako, otko znam, nemam pojma, mislim. To je totalno ludilo kad su ovi izašli, možeš misliti. Tako da, bude tih situacija i sa nekim manjim grupama, kako da ne, mislim, mada to neko vreme tih grupija i to nije, to više nekako ne postoje, to je više vezano 60. 70. godine, možda 80. kad bio taj Duran, Kadža, Gugu i tu je moglo tako malo da se ogrebeš možda kada radiš sa time, ali ovo ostalo je sve ne znam, mislim, ima doživljaja, to je istina, ali ovako kad malo razmislim, to nekako sve to ipak sam ja bio malo i odvojen od svega toga. Ipak i oni moraju da se paze, ti kad si fotograf, to nije zgodno. Znaš, ja setim sa Bovijem, mislim da je 2000. godine bilo, kad je Russell Crowe bio najveći, bukvalno najveći glumac na planeti Zemlji, Gladiator mu izašao. I on je počeo da se muva sa Meg Ryan. I bila je jedna fotka njih dvoje, i to u Londonu, Nikos, on je Grk koji živi u Londonu, znam ga čovjeka, paparaci čuveni. Imao je tu neku sliku i to je jako loša bila slika, ali jedina je bila. I sad, možda misliti, ja radim, to je bio divan jedan koncert za ono gde sam ja na naslovnoj, na omotu sa Bovijem, ali nema mene nego samo Bovija slika, što ne sliko Mark sa strane. Pa su iskoristili tu sliku za omot, albo, mislim, ima priča, ja sad ono, skačem s teme na temu, ali da, evo samo da završim. Znači, ja dođem tu, posle koncerta i sa vidim Russell Crowe, Meg Ryan, bila je pokojna Anita Pallenberg, one su zajedno sa ovom Meg. Ja sad vidim, znaš, ono, to ti je ono kačin, kačin, vidiš pare. Međutim, ne mogu ja da se ponašam kao sad idem, kao nešto da slijem. I sećam se kako me Russell Crowe zezo, bukvalno. Prvo me nešto zakačio flašom, slučajno pijem nešto, kada je sorry mate, i onda kaže, o Bože, kaže, ovo je vjerojatno jedini put da se ja fotografu izvinuo, kaže, ti si special, naš onka, on se bija, ne voli, mislim, poznat je po tim nekim ispadima, ali je divan čovjek, mislim, verovatno ima razloga kada ga maltretiraju na ulicama i to. I sećam se onda kad je otišla Meg, on mi kaže, mate, your bird has flown. Znaš, sve tako kao, evo ode tvoja, to je, zna on sve, pa me malo onako zeza, ali imam fotku njih troje zajedno, znaš, naravno oni su bili odvojeni, ali ta fotka obišla ceo svet, zbog njih, i Bovija, ali više zbog njih, pošto nije bilo fotke zajedno, onda imaš kao Meg Ryan i Russell Crowe, Gladiatora, to je, majke mi, ja sam bio na Ibici, sedim, radio sam sa MTV i nekim DJ-ima, mislim, najvećim. I ja narodom kao ubijam vreme, gledam ono sve moje fotke, šta, čega god da sam se prihvatio.
Pomenuo je David Bowie par puta.
Tako je, a sada će malo više o njemu da priča. Imao je sreće, vrlo mu zavidim što je sarađivao sa Bowiem.
No da, zašto?
Zašto? Ja sam krenuo Bowie da slikam, to je bilo 83. godine, kad
Bowie,
sam vratio
da posto ja
jako nesretnog perioda po Americi i sve to. Onda se on izlečio, napustio kompaniju RCA, potpisao ugovor CMI i snimio taj legendarni album Let's Dance, koji je još uvek njegova najprodavanija ploča koja najmanje volao. Zašto je najmanje volao? Pa zato što, ne znam, privalili su mu neke pesme, privalili su mu bend, uistinu to su sve velemajstori, uključujući pokojnog Stevie Ray Vaughana koji je svirao na albumu i odbio predlog da bude gitarista na turneji, ali je krenuo u to vreme sve, mogu si ili ovo ili ono, on izabrao da krene, jer je već znalo se da je svirao sa ovim, sa onim, nije mu ništa trebalo, ali to ti je taj, onako dobiješ taj malo začin ekstra, odjednom mnogo više ljudi zna, jel? I ovaj, ima dve pesme Iggy Popa, šta ja znam, mislim, nije on bio toliko tu autor, nije toliko to njegov album, koliko je sve drugo bilo savršeno, ta promocija, kad sam ga prvi put sreo, kad sam dobio prvi autogram, i kad sam napravio prvu fotku njegovu i sve to, to je bilo zaista veličanstveno. I mislim, odjednom je, tek tad je Bowie postao mega zvezda. Do tad je bio super, voleli su ga ljudi i sve to, ali tek od 80-ih godina, kad je prešao za EMI, on je postao ta mega, mega zvezda. I ovaj, tu, kažem, tad sam prvi put radio to i onda vremenom, zahvaljujući ti PR ljudima koje godine prolaze, stekneš poverenje levo desno i onda je vremenom, bože, ja ne znam kada je to bilo, 2000, pa da, znači, ja mislim, krajem 90. godina je počela moja saradnja ta neka, kad je nešto trebalo, zovu mene. Da li da uradim kada, ne znam, putuje vozom, pa ga slikam onom divnom tweed delu na Waterloo stanici, ili da li su koncerti, da li šta god je bilo, znaš, mislim, mene su ono počeli da zovu. To su ta neka prijateljstva koja ti donesu te poslove. Zašto? Ja sam verovatno pristojan fotograf, uvek ima bolje, ali ja sigurno znam da uradim posao. I ovaj, i onda ima to poverenje, znaš, gde ti se nađeš u situaciji gde moraš da znaš šta se može, šta se ne može. I onda, mislim da je to vrlo bitno ponašanje, i ko si i kakav si. Nemam ja pojma kakav sam ja, ali ovaj, čini mi se da je veliki deo tog mog uspeha, ako se tako kaže, i to neko druženje i poznanstvo sa tim ljudima u okviru biznisa koji su mi dali to poverenje. Tako me je pozvao i Tony King da radim Rolling Stones-e, kao što me pozvao Alan Edwards da radim Bowie-a i mnogi. Mislim, kažem, uvek pričamo, ja sam radio sa David Gilmorom, to mi je posebno drago, Pink Floyd. To je isto bilo preko PR-a, jer oni nekako završavaju te stvari. Ne zove tebe Mick Jagger da radi, nemaju oni veze s tim nikakve, normalno. Tako da ovaj, ti ljudi koji su njihova leva i desna ruka, oni to završavaju i ovi na kraju samo kažu, opa, to je okej. Okay. I onda postaneš da je neko ti, u stvari, ja nikad nisam znao ni koliko što da traje, ni Boga ocenog, tako kad gledaš unazad, onda eto, to je to. And dance.
Pričali smo možda ipak o nekoj skorašnjoj fazi delovanja Brajana Rašića i posla i tako dalje, a sad ćemo se vratiti malo na početke.
Tako zapravo. Je, i tu ju rock scenu stvari ispratiti.
Prije jedno 40. godina priču počinje Brajan Rašić.
Pre 40 godina ja sam fotkao u par dana recimo Šarla Akrobatu, i dole, originalnu postavu sve, i električni orgazam. I sad planiram da iduće godine napravim izložbu tih fotki. To je neviđeno. Znači, 40 godina kad prođe i kad pričamo o takvim bendovima i takvim ljudima, nažalost, nisu sa nama mnogi, a neki su jedva, i, ovaj, i onda to ima tu neku emociju. Ali kažem, to su... Većina njih su mi postali dragi prijatelji. Znaš, to, i to su ta neka... to je lepota tog mog zanata, ja mislim. Znaš, da srećeš ljude. Ne možeš svakim da budeš prijateljem. Ja sam Mick Jaggerom, budem prijatelj ko s Giletom. To je sigurno. Znaš, oni nemaju vremena. Ovi veliki nemaju vremena tamo. Oni imaju, imaš, stekneš poštovanje, ovo, ono, ali na kraju se to sve svodi na to šta ko radi. Jer toliko je to sve organizovano, a i dobro je što je tako. Kako bi oni, mislim, živeli da nije tako? Imaju svoj život i posao. Tako da, ovaj, to je to razvojno. Ovde je to malo sve drugačije. I zato su mi i dragi ti ljudi, pošto znam da smo prijatelji, mislim. Pa kakvi, pa evo, ja sam pre nekoliko godina, Parni Valjak me zvao, pa sam uradio njima promociju. Prvi put se valjda slikali u 16-17 godina, znaš. Pa sam se njima radio. Ima lepe priče ovde u svakom slučaju. I to širom bivše.
Ima različitih priči. I sad nekako skačemo sa tih, kažemo, jugoslovenskih nekih rok početaka do jedne velike priče koja je verovatno muzički obeležila sve nas, to je Whitney Houston, ali isto tako i karijeru na neki način samog Brajana Rašića.
Tako je, to je Brajan dokazao da je veliki šarmer.
Tako je.
Ta fotka je nastala 85. godine, kad je ona došla u London da promoviše svoj prvi album. I pošto ona već bila velika zvezda, nju je otkrio Clive Davis, to su sve velike, ono, velike stvari, ali ona zaista pevala. Znaš, od svi ti žena, ja bi, koje umeju da pevaju, ja uvek izdvojim kao broj jedan Aretu Franklin. To ne postoji niko na planeti Zemlji ko će ikad moći bilo šta slično kao ta gospođa, koju sam jednom uspeo da gledam u Americi, što me je velika čast. I ovaj, a ova je, Boga mi, bila... Jeste malo drugačiji način pevanja, moderniji, vezan za 80. godine, ali ona je nekako nosila u sebi jedan neverovatan spoj, jedne izuzetne lepote, Whitney je bila i model, znači jedne izuzetne lepote i inside out, ona je bila lepa iz polja i iznutra žena, imala je taj neverovatan glas i... Ovaj, to je, kaže, to je bio prvi album i onda su nas nešto podelili, privilegovane, da nije bio ono one-to-one intervju, bar ja nisam u to vreme mogao to da radim, ali smo ono dobili te neke okrugle stolove, bilo nekoliko stolova i onda sedneš sa njom, ja sam baš seo pored nje, u stvari ona je došla prvo za taj sto i sela pored mene. I ovaj, ja se sećam, mislim, ja mislim da je to taj neki beogradski mentalitet u meni. Ja se sećam kako sam šokirao sve ljude. To sve jako kratko traje, ova moja priča. Mislim, kako je sela, ja sam kao pozdravio i rekao kao, jao kako vi izgledate, zaista nevjerovatno ste lepi. I ovi su se svi Englezi zamrzli oko mene, ono, u fazonu, kao, čemu ovaj mislim, kao, daješ nekom kompliment, bez veze, kao. Međutim, ona je bukvalno na to, onako, skinula te njene naočare za sunce, pogledala me i najlepše mi se zahvalila. Jer, ja kažem, mislim, nema žene koja ne voli da čuje kompliment. Ma koliko lepa bila, u stvari one najgore i prolaze, jer svi misle da znaju da su lepa, im niko ništa ne kaže, onda vjerojatno kad kažeš Whitney Houston, you're so beautiful, da ona jednostavno uduševi se žena, prija je, kao i svakoj ženi, jel? I, ovaj, i tu sam ja na neki način razbio led, valjda, i posle su svi bili bravo, Brian, rekao, niste vi, ne znate vi kako mi dorčolci to radimo, jel?
02 02.
Pričamo o tome gde smo stali u razgovoru sa Brianom Ražićem. Malo pa smo pričali o Whitney Houston, pa smo malo slušali Whitney Houston i tako dalje, a sada ćemo se vratiti na startnu poziciju, ćemo doći nekako njegovog života, Briana Ražića, znači susret sa Londonom i zapravo možda u toj priči gde je London bio nekada, a gde je sada na neki način, ili zapravo priča o tome kako je ranije sve bilo malo usporenije i drugačije, danas se previše ubrzano. On tu pominje i mobilne telefone i svašta nešto. Ili priča o tome kako on ranije nije bio dostupan kao danas, recimo preko mobilnog telefona, nego neko te jedino može pronaći preko fiksnog telefona ili pozvaćete ponovo, dobit ćete ako je potrebno da te dobije i tako nešto. Tako da uno je malo filozofije u segment koji sledi.
Sve je drugačije. Malo je to čudno meni kad posle, ja kad sam došao tamo, bila je Margaret Thatcher, ja mislim da sam bio bar dva njena mandata, možda i duže, ona je tri imala. To je bilo ludilo, ja se sećam ulica Londona prepune džubreta, znači štrajkuju džubretarci. Mislim, bio je, London je bio daleko mračnije mesto, onako, bio je malo, nije baš bio Oliver Twist, ali ovaj, stvarno je bio nekako i mračan i baš je bio London u nekom fazonu. Ali ono što je meni interesantno, meni to ništa nije smetalo, meni to sve bilo drugačije i ja sam na neki način u svemu tome uživao, a bila su teška vremena, puno tih štrajkova i raznoraznih ludila, ja to nisam baš valjda ni kapirao toliko u to vreme, a nije me možda ni interesovalo. Jer ja sam u Londonu bio radi tih nekih stvari koje su meni značile i sve to toliko i veliko i široko da pa ti se brineš o sebi, o tome što ti voliš i ovo zanemaruješ. Ali istina, ja se sećam i tih nekih natpisa, recimo odem u Hackney, pošaljem je start i pročitam kao Hiroshima, koje godine je bila 45. koja je Hiroshima bomba i onda kaže Hackney i ta neka 1983. i tako, mislim, ja sam gledao tamo, ja sam fotkao za start prevrnute automobile, deca koja se igraju, mislim, tuga i beda. I sad, u tom Hackney, u kome ne bi niko kupio da ti da neko, ne bi bio tamo, sad je Hackney otmen deo Londona, istočni London, tamo su sad propeti jako skupe, mislim, to je taj neki kontrast, naravno, nije se desilo sve preko noći, ali ovaj... drugačije, mnogo je drugačije i sad ne bi znao, sigurno promjene su neophodne, znači i London je rastao i jeste bio emigrantski grad i ja sam emigrant u krajnjem slučaju, ja sam već jako dugo državljanin te zemlje, plaćam porez i to onoliki i ne znam, ja zaista mislim da je, možda je to patetično, ja setim uvek i mojih pokojnih roditelja, čini mi se da svi, da dođeš na neki nivo da svi kad tad kažu nekad je bilo bolje. I to čini se da to tako mora da bude, da je nekad bilo bolje. E sad naravno, neko će ti kaže pa jeste bilo bolje kad si bio mlađi i sve to, ali nije samo to, nije samo to. Postoje ti napreci bilo kakvi, da li kad je kultura u pitanju ili industrija ili bilo šta, da svako zlo ima svoje dobro i obrnuto.
A sada ću pomenuti Tetka Soku, koliko sam razumeo si,
tako je,
da kažemo, i neki poznatiji muzičari, pominjući čini mi se Vladu Divljana i tako dalje, su zapravo odsedali kod
Gileta,
nje.
Gileta čini mi se, da, i svi su upoznali čuvenu Tetka Soku.
Pa da, a onda će opet se vratiti na ovu priču o tome kako je sada drugačije nego nekada.
Pazi, ovo je neviđena priča. Ja dođem recimo, u to vreme sam stanovao, imao sam bed seat gore kod moje Tetka Soke, koja je postala onako znana kao Tetka Soka, jer su dolazili Vlada, pokojni dolazio kod mene i Gile, svi su znali Tetka Soku, znaš. Je bila jedna divna starija žena, uvek nasmejana, znaš, puna i sad, ja nisam imao telefon staje u kujni, jel? I sad, u stvari, priča je, ja se vraćam nešto uveče i ona mi kaže, Brano, ta me zvala kao i moj roditelj, kaže, Brano, zvao te telefonom neko. Ja kažem, pa ko me zvao? Kaže, pa ne znam, preko što niste pitali? Kaže, šta ima ja da pitam? Kaže, ako te trebaju, naći ćete. E to, vidiš, to je ta filozofija. Ako te trebaju, naći ćete. Promjena je da ako ti nisi odgovorio na telefon, tog trenutka kad te neko zvao, on je već zvao nekog drugog da mu da posao. A mene su naravno sljedeći dan iz Virgina zvali i šta god da je bilo. E, to je Tetka Soka moja rekla još početkom 80. godina. Šta se uzbuđuješ? Ako te trebaju, naći ćete. Bio je taj telefon zemaljski, kako se to kaže, ja ne znam. I ono, dobro, onda ti si imao te neke sekretarice, šta znam, meni ostavi jedan Brownie, Stone Roses, kaže, jao, izvini, zakasnila, ja to izbrisao, nemam, to je istorija. Znaš, ja zakažem s njima fotkanje i dođem u Center Point, tamo gde su ostali u YMCA hotelu, i menadžer kaže, e, brate, kaže, ovi seljaci iz Manchestera došli u London, pogubili se na Kensington Marketu, su negde, ne znam šta ti kažem. Ja kažem, živim tu iza čoške, idem ja kući, pa samo me zove, evo telefon, ja se vratim, Ian Brown, mate, sorry, you know, we got lost, come, we'll do anything. Ja se vratim i slikam sve. To je, e, to su te glavne promene. Na, sad je mobilni telefon postao toliko deo svakodnevnog svačijeg života, sve je mnogo brže, sve je mnogo, tako da ja meni sad i, ne znam, mislim, pogubiš, a naravno ja sam morao da pratim sve to, nisam ja mogao sad kao da, znači ja sam sve pratio, bio sam analogni fotograf, kad su oni bili drugačiji, poštovani, pa sam postao digitalni fotograf. Znači, moraš da prati, znači, mislim, agencija ova Getty, brate, to ne može da veruje, misli čovjek, to, ja taman kad naučim ono kako da šaljem slike, oni izađu novi sistem neki. Ne daju ti mira, samo negde napreduje nešto, a gde to vodi, Bog zna. Ja to, ni ne razmišljam o to. Tako da, London je nekad bio takav kakav je bio, jeste bio možda malo ono kao Jack Trbosek, šalim se, naravno, ali mislim, imao je, ja se vividno sećam Londona koji si ti mogu da gledaš u filmovima nekim tim starim. Mislim, sad to više nema. Sad i te kuće, ako su ostale takve s polja, unutra je sve drugačije. Mislim, imalo je to neke čari. Nikad nisam volao, recimo, one slavine, dve, topla, hladna voda. Mada i to okej. Okay. Kut sad ima to, ne, niko više, normalno, o tome se više ne priča. Nije bilo leba da se kupi u Londonu, ja kažem, sve je bio toast. Ima sad leba milion vrsta koje je ovdje. Ima sve, sve prate se ti trendovi, da li, još uvijek ima pubova, ovdje su kafane sve uništene, nažalost, tamo ima pubova, to je institucija, pubovi su bili i nekad i sad isti, što je lepo. Pa ovo ostalo je sve nekako napredovalo, pa valjda je dobro, što ja znam. Meni ništa, ja nemam ni vremena da mislim o tom. 80. su bile sjajne, 90. je već krenulo malo i u toj industriji muzičkoj koja radim. Sve manje je bilo novaca, svi su postali ljudi škrti. Ja ono, ranije sam dobio ploče, majice, besplatne karte, sve više ništa ne možeš da dobiješ. Sad te fotka, sad kada dobiješ foto, pa da slikaš, stavite kod mixing deska, znači svi imamo iste slike, svaka agencija ima bar tri fotografa, svi su fenomenalni fotografi, nema nikakve razlike, sve više se približava nešto da smo svi sve i svi smo isti. Ko neki komunizam, Bože me oprosti, a to je nemoguće. To je nemoguće.
step. You and I have been asleep for hours. I gotta stand up. The wire is stretched in between our two towers. Stand up in this dizzy world where a lovesick eye can steal the view. I'm gonna fall down if I can stand. Can I stand up to be the dictator of the heart? I can stand up for hope, faith, love. But while I'm getting over 70, stop helping God across the road like a little old lady.
Zanimljivo pričati sa svetskim jet setom.
Kako ne? Brajan Rašić je jedan izuzetno zanimljiv čovjek. Bila mi je izuzetna čast što sam razgovarala s njim i što smo ga ugostili.
Da, zaista, nemamo priliku to često da radimo, a posebno se oduševimo kada takvi ljudi od kojih pomalo imate možda i početku neki gard šta da ih uopšte pitate ili da li će gledati na sat dok ih nešto pitate. Ispostavljaju se kao skroz cool ljudi, mnogo više od nekih umišljenih.
Tako je.
Ali bilo je logično za kraj da mu se postavi pitanje zapravo kako u današnje vreme neke nove generacije koje idu put Londona ili možda put Hollywooda, nije ni važno, kako oni zapravo prolaze.
Ali to su u suštini naši ljudi koji odlaze recimo u Englesku, imaju koncerte, kako naše grupe i bendovi prolaze u Londonu.
I ovo je ujedno i odjava.
Dobro, Petre, vidimo se i ćao.
Vidimo se, ćao.
Postoje neke razlike. Pre rata, nije to tako često bilo. Postoje te neke priče, te bile su i u grupa, ne znam koje godine svirali u Marki klubu, ovo, ono. Dolazili su ljudi, ja sam nekoliko albuma sa dugmetom snimio u Londonu. Ljudi dođu u nekim drugim, ali ne, poslijem, ali da sviraju, ne. Ja sećam, recimo, Lepa Brena je bila u Londonu negde 80. godina. Nisam mogao to da gledam, ja sam radio sa Lepom Brenom po Londonu, slike neke smo pravili, to izašlo je na svoje strane TV revije, ne, radio revije, tako zvao, i ilustrovane politike, ali nije bilo naše, nisam mogao gledam koncert, sam išao gledam U2, R.E.M., mislim, znači bi, ja imam poštovanje prema muzičarima, bez obzira kako je muzika upitana. I ovaj, šta ste teo da kažem, i onda su došle te nesretne godine kada su počeli bendovi da dolaze u London. I to je bila jedna divna, mislim, tragično, ali lepo za nas koji smo bili tamo. Bio je taj u centru Londona, pored Leicester Square, jedan klub koji se zvao, kada su naši bendovi tamo, on se zvao Zlatni papagaj. To je radili su moji prijatelji Boki, Bora i dovodili su bendove, znači svi, Bajaga, Čola, Party Breakers i, pa da ne znam, Bebek samo, mislim, svi su dolazili tamo i to je bilo onako neko malo možda setno vreme, ljudi su ono verovatno i bili radosni i plakali u isto vreme. Ali muzika je bila ta koja je valjda zbližavala sve nas i niko nije tamo, nije bilo bitno ko si, šta si, odakle si, ali smo dolazili tu, pa sećam se Dino, Dvorni, ma kao, mislim, plejada muzičara iz širom Jugoslavije su dolazili tamo da sviraju i to su bila neka, kažem, možda mi je teže da kažem lepa vremena, pošto smo svi znali šta se ovde dešava. Ali ovaj, to je bio nekako najplodniji, da kažem, period. A i sad idu. Evo, ovaj, dobro, Goran Bregović, on tamo svira sve ove godine, mislim, ali on to radi na nekom drugom nivou, svetskom nivou, bukvalno kad je u pitanju ta neka njegova muzika. Evo, zakazan mu je 21. marta na moj rođendan, ima koncert. I ovo što je interesantno, ja napisao ovom Adisu, rekao, pa svirate na moj rođendan, a sledeći dan je Goranov rođendan, on je moj Ovan, dragi drug. On kaže, da, kaže, odmah posle koncerta počnemo slavimo Goranov rođendan. A, rekao, bit će nam dobro. I, znači, postoje ti neki veliki koji dan danas tamo mogu da nastupaju. I ja se usuđujem da kažem, kad je Bregović u pitanju, to nije samo radi naših ljudi. Na njegove koncerte u Royal Festival Hallu dolazi ljudi skupali karte. Naravno, bude naših, ali on je taj world music, tako da je to pripadao. A ovi drugi, brate, oni sviraju, kako da kažem, po tim nekim pristojnim manjim mestima. Naravno, ima Čole sad u Forumu na Kentish Townu, to je, ja sam tu gledao, Bože, Bog zna koliko puta sam bio tamo, jel? Ovaj, dok ovaj, recimo, Hammersmith Odeon su imali dugme i No Smoking Orchestra. Ovaj, bili su u Hammersmithu. To su sve sale, 5,500 ljudi, to sve rasprodaje, ljudi otkidaju, mislim. Ali ja mislim da je to već vezano za naše, što nije ni bitno, mislim. Važno je da se svira. Ali ovi manji bendovi, mislim da to sad, ali ne znam, ne mogu kažem, pa evo malo pa nešto, ne znam, električni orgazam, turneje po Americi, ovo ono, ide se. Zašto? Zato što je, pa sad ja možda mogu to da vežem, pa i taj neki, te neke nesretne godine raselile su naše ljude po celom svetu i sa svim je okej, ako živiš u Čikagu da odeš da gledaš da li električni orgazam ili Zdravka Čolića, mislim, zato što ti to radi, brate. I ljudi hoće nekad da se osete ono što bi rekli kao kod kuće, pošto to tamo nema, osim kobasica možda nekih i kupusa. We'll be right back.
maniače ubio te grom. Otkad si me napostalo u srcu zimom. Udrijače maniače ti u ritmu tom. Gdje god si me udarao nastalo bilom. Ne slušaj me maniače kad ti kažem stoj. Jer ja želim osjetiti svaki mišin svoj.
Me now. I rise, they don't need us, they give to at this place. One heart, one soul. Beograd 202.
There is fiction in the space between the lines on your page of memories. Write it down, but it doesn't mean you're not just telling stories.
Saturday night special, I'm back up, girl.
I sleep by your door, lay my life on the line. You probably don't know if I'm gonna make you mine. So he, so he, baby, I am the king, and you are the queen. I'm moving along. People think they know, but they're all wrong. You're something nice. I'm gonna bat my dice. I can't say I haven't paid the price. So leave, so leave. Baby, I am the king. Find somebody with his back to a hill. Those big brown eyes, they set up a spark. When you hold me in your arms, things don't look so dark. To me, to me, baby, I am the king, and you're the king.
Beograd, 202.
Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. Cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry. Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. Play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one. I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run.
Thank you.
less than yesterday.
Thank you. Like a bird without a song. Whoa. and you need a helping hand, and nothing, oh, nothing's going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten even your darkest night. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yeah, babe, to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you got to do is call, and I'll be there. Yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name. I'm alone now. Soon I'll be knocking on your door. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yes, I will see you again. Winter, spring, summer, all you got to do is call, and I'll be there. Yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you got a friend? People can be so cold. They'll hurt you and desert you. Will it take your soul if you let? Don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Oh babe, don't you know about winter, spring, summer or fall? Got to do is call, Lord, I'll be there. Yes, I will. You got a friend. You got a friend. Yeah. Ain't it good to know you got a friend? Ain't it good to know you got a friend? Oh yeah.
Storm, riders on the storm, Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. On the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm.
Riders on the storm, riders. 202.
Thank you.
So far away from home. So Beograd 202.
Just like a woman, yes, and she makes love just like a woman. Oh, and she aches just like a woman, but she breathes just like a little girl. Queen Mary, she's my friend. So I believe I'll go see her again. Nobody has to guess, baby can't be blessed till she finally sees that she is like all the rest, with her fog, her amphetamines, and her pearls. Ah, she takes just like a woman. Yes, she does, and she makes love just like a woman. Yes, she aches just like a woman, but she prays just like a little girl. Well, it was raining from the first, and I was dying there of thirst, so I came in here. And your long time curse hurts, but what's worse is obvious pain here. I can't stay in here. Oh baby, ain't it clear that I just can't be. Believe we meet again, introduced as friends. Please don't you let on that you knew me when I was hungry, and it was your world. Oh, you fake, just like a woman. Yes, you do, and you make love just like a woman. And then you ache just like a woman, but you breathe just like a little girl. She breathes just like a little girl. Thank you.
the deep inside of me. I won't let you rain. Don't pass me.
Shining red and gold. Beograd 202. 202.
How you feel about but it sure is killing me. I remember, babe, when we said this can't go on. I remember, babe, yeah, this can't go on. What was right then, honey, now feels oh so wrong.
stone. You can't hurt me like that old oak tree. I'm as strong as I can be, like that clock that moves but goes nowhere. I know just when it's time for me to leave. So this love affair, and it's all right with me. It's hard to